Rejima Sûriyê ji 23 meha avdarê de sê deriyên sînorî ku navçeya di bin desthilatdariyê xwe de birêveberiya xweser de girêde de li Minbij, Raqqa û Tebqa li pêşleva bazirganî, mirovî û çûna û hatina welatiyan girtin. Sê deriyên sînorî sereke hene ku navçeya reveberiya xweser bi navçeya rejimê de girêde din. Deriyê Tayyihe li Minbij, deriyê Tebqa û deriyê Egêrşî li Raqqa. Ev bilî balafirxaneya Qamişlo. Ku başak mezin ji xwendekaran li her du aliyan hatina sekinandin li benda vekirine ne, ku diçin bajarê Şamê, Heleb û Hemsê. Hevserokê Reveberiya Xweser ya Bakur û Rojhilata Sûriyê Birîvan Xalid li ser girtina deriyên sînorî ji aliyê rejîmê de ji dengê Amerîka re axivî û got, girtina deriyên sînorî biryareke yek aliyê ji rejîmê.
Xwe deriyên sînor hatinin girtin û ji aliyê rejîmê de hatinin girtin. و یا گرینگو به تنسیق طبعا دریار گوان ستندی در ملی تجارت تایبت دری بگشتی هاتی گرتن جالی رژیم ده در ملی حالات مروفاهی در ملی شاگرتا در ملی سویلا ده در همه روشا دری هاتی گرتن تنه در آلی پترول دوکریش خواه یانا روشادن ملی رژیمی ده دری سینور تمامی هاتی گرتن و شخو به تنسیق بریار جالی که تنه هاتی گرتن
گرتنا دری سینوری جالی رژیمی بره و بری خواسر را ته ده دمه که دایا گو روسیا به ترکی را گفتگو دکه گو سه دری سینوری نوبر نوچه رژیمی و نوچه دجبری سوری لعدلبه و حلبه وکه جیگره روبره نواند حمیمیم میجر جنرال الکسندر کاربوف تو کنفرانسا که روزنامه‌نویسی در راگهاند گفتگرنا در این سینوری ریل پیش دور پیش کرنا هندرین رادکه. هجای بالکشاندنه یا گو او یکم جارا گو رژیم سوری همو در این خواه این سینوری به روبری خسر را با آوال که گشتی دگره. ریبر کولو دنگی امریکا راقا